Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Ja, Jesus er sannelikt oppstanden fra de døde. Som disiplene hans sa den dagen, Herren er virkelig stått opp. Amen. Og prekenteksten vår på denne store gledesdagen finner vi i Matteus evangeliet, det 28. kapitlet, fra vers 1 til 8. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Amen. Slik lyder Herrens ord, og vi ber. Kjære Herre Gud, vi takker deg for dette herlige budskapet på påskedagen. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dag i uken. Det var da kvinnene gikk til graven, skriver Matteus, tidlig om morgenen ved soloppgang, nevner Markus. Da hadde Jesus sin døde kropp ligget i graven hele den 7. dagen, hviledagen, sabbaten. I akkurat dette ligger det en veldig fin symbolikk og åndelig betydning. For helt i begynnelsen av Bibelen, i første Mosebok, etter beretningen om at Gud skapte himmel og jord og alle slags levende skapninger i løpet av 6 dager, ja, så står det, «Og den 7. dagen hvilte Gud fra hele det arbeidet han hadde gjort.» Derfor holdt Guds folk i den gamle pakt tid, sabbat. De holdt sabbat, og det var ganske strenge regler for dette, at de måtte holde seg i ro, ikke arbeide, men hvile på den 7. dagen i uka. Til minne om Guds fullkomne skapelse av verden, og da han hvilte etter sitt store verk. Etter hvert så ble det også en del av sabbatsfeiringen å minnes den store redningsaksjonen som Gud hadde utført, og han befridde Israels folke fra slaveriet i Egypt, og gitt dem manna og eta i ørkenen og så videre. Og under påskefeiringen i Jerusalem så var jo nettopp det spesielt i sentrum for oppmerksomheten, akkurat den sabbatsdagen. Da tenkte de både på Guds store skapelsesgjerning og Guds store bergingsaksjon fra slaveriet. Akkurat den sabbaten, da lå Jesus altså i graven. Ja, etter det store frelsesverket og redningsaksjonen som Jesus hadde fullført ved sin lidelse og død på korset, der han mot slutten av den 6. dagen sa «Det er fullbrakt», ja, så hvilte han også hele den 7. dagen, fra hele det arbeidet han hadde gjort. Akkurat som det står i første Mosebok. Han lå helt urørlige og uvirksomme i graven på sabbaten, ja, for han var helt død, uten hjerteslag og puls og livspust. Etter at han som Guds lam hadde båret hele verdens synder på skuldrene sine, Det var en ufattelig tunge byrde å bære, som sleit han helt ut. Frelsesverket hans var kolossalt utmattende. Etter å ha blitt torturert og piska og slått og spyttet på, og henge der på korset i mange timer, naken til spott og spe, og gjennomleve helvetets pine, åndelig og fysisk og psykisk, for å sone straffa for dine og mine synder. Ja, tenk, så alvorlig er det med syndene våre. Det har vi dessverre lett for å glemme. En er død for alle, skriver Paulus, og derfor er de alle døde. Med andre ord, siden Jesus er vår alles stedfortreder, så er det som om hver og en av oss har dødd med han, og blitt begravd med han, og lagt i den graven, i påvente av oppstandelsen på påskemorgen, da vi skulle bli oppreist med han. Vi leste tidligere i gudstjenesten fra Hoseas bok, en gammel profeti om Jesu oppstandelse. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. For Jesu oppstandelse, det var en hendelse av så stor betydning for oss og alle andre, at Hosea altså sier at det var vi som ble reist opp. Ja, tenk det. Paulus skriver i Romerbrevet: Kristus ble overgitt til døden på grunn av våre synder, og oppreist på grunn av vår rettferdiggjørelse. Han sier videre: like som ens fall, det vil si Adams sitt syndefall, ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning, det vil si Jesus sitt frelsesverk, det ble til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For Jesu oppstandelse betydde at verden hadde fått tilgivelse og frifinnelse. For det var jo hele verdens synder Jesus sonte straffen for og betalte prisen for på korset. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens, står det i 1. Johannes brev, kapittel 2. Han ga seg selv som løsepenge for oss alle på langfredag. Og kvitteringen, den kom to dager senere, på den tredje dagen, påskemorgen, da Gud reiste han opp fra de døde. Det var kvitteringen på at betalingen var godkjent. Jesus hadde virkelig gjort opp for oss alle. Helt fullkomment. Og dermed er gjeldsbrevet vårt og hele verden sitt gjeldsbrev blitt slettet. Jesu oppstandelse er Guds erklæring om at vi er frikjent. Syndene våre kan ikke lenger fordømme oss. Vi skylder ingenting lenger, fordi en annen har betalt alt det som er skyldte i stedet for oss. Ikke med sølv eller gull betalte han, men med sitt eget liv, sitt dyrebare blod. Jesus, Guds sønn. Han har vunnet tilgivelse for oss alle. Ja, alle. Det finnes ingen mennesker i hele verden som Jesus ikke har dødd for og gjort opp for fullkomment. Han har seiret over døden og dødens makt for oss alle. Syndenes tilgivelse og evig liv er en gave som han nå vil skal forkynnes og deles ut til alle syndere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære å kjenne sannheten, vende om og tro på han som ga seg selv som løsepenge for oss alle og vant over dødens makt for alle. Dette er det herlige påskebudskapet fra Gud på påskemorgen, da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uka. Da var grava til frelseren våres tomme. Tidlig om morgenen, ved soloppgang, da kvinnene kom til grava. Det var ikke bare en ny uke som hadde begynt da, som vanligt. Men det var en ny tid. Den nye paktens tid var begynt. Sabbaten var over. Den gammeltestamentlige sabbatens tid var slutt. For alle regler om sabbat og høytider og mat og drikke og så videre og så videre. Alt det var bare skyggen av han som skulle komme, Messias. Som Paulus skriver i Kolosserbrevet kapittel 2. En skygge, det er jo bare et bilde. Hvis du har sola i ryggen en kveld når du går på gata i byen før solnedgang, ja, da ser du skyggen. Du ser en lang skygge foran deg. Og hvem er det da som kommer først fram til neste gatehjørne? Er det du, eller er det skyggen din? Ja, det er skyggen. Den kommer først. Kanskje 5 meter bak skyggen, så kommer du med den virkelige kroppen din av kjøtt og blod. Skyggen din, som kom først, var bare et gråsvart bilde. Og sånn var det også med sabbaten, sier Paulus, Herrens utvalgte apostel. Sabbaten var bare et skyggebilde, som var meint å peke fram mot han som skulle komme av, han som er den virkelige sabbatskvilen vår. Jesus er selve kroppen og virkeligheten, som den gammeltestamentlige sabbaten bare var et bilde på. Så altså hele tiden, helt siden den fullkomne skapelsen, og siden syndefallet, som ødela så mye, så pekte sabbaten, hviledagen, pekte fram imot denne etterlengta frelseren som var lovet, som skulle komme og gi oss den virkelige, evige sabbatsroen. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Sabbat, hvile. Alt som tynger oss, både synd og skyld og andre bekymringer og sorger, får vi komme med til han. Ikke bare en dag i uka, men alle dager i uka, hele året, hele livet vårt. Jesus er vårt fullkomne sabbat, nemlig. Og han er med oss alle dager inntil verdens ende. Han gir oss sin fred, sin hvile, sin sabbat, sin ro. Så det passer veldig godt at det står i begynnelsen av prekenteksten vår, da sabbaten var over. For nå var han jo stått opp til en nytt liv. Han som er vår sanne sabbatskvile, som varer for alltid. Det er noe helt nytt som har begynt. Og de første kristne begynte derfor å ha gudstjenestesamlingene sine på den første dagen i uka. Ikke den 7., men den første. Den dagen da Herren sto opp fra de døde og hadde vist seg for disiplene sine. Og akkurat en uke senere også hadde han jo vist seg for dem igjen om kvelden. Den første dagen i uka. Så i stedet for å fortsette med sabbaten lørdagen som gudstjenestedag, så ble det søndagen, sånn som vi fortsatt har det nå, ca. 2000 år senere. Men ikke fordi søndag er en guddommeligt anviste dag, en slags ny sabbat. Nei, det er denne ukedagen ikke. Det er bare en skikk, en tradisjon. I den nye pakten så er vi ikke lenger under Moseloven sine mange regler om høytider og seremonier og så videre. Siden dette er jo blitt oppfylt av Jesus. Og det er egentlig en frie sak hva for en ukedag vi vil samles til gudstjeneste, og hva tid vi vil hvile fra det vanlige arbeidet vårt også. Vi kan legge merke til hvordan Luther forklarer det tredje budet. Du skal holde hviledagen hellig. Hva betyr det for oss som lever nå i den nye pakt? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter forkynnelsen eller prekenen og hans ord, men holder det hellig, og med glede hører og lærer det. Så Luther nevner ingenting om hva som er lov å gjøre eller ikke lov å gjøre på hviledagen, sabbaten, eller hva for en bestemte ukedag vi er nødt for å ha hviledagen. Nei, i disse tingene har vi kristen frihet, vi som lever i den nye pakt. Dette her går det an å snakke mye mer om, men nå må jeg heller skynde meg å si litt om den engelen som kom og åpnet Jesu grav, om vaktene og kvinnene. Det kom et jordskjelv tidlig den morgenen, og en lysende engel steg altså ned, gikk fra ham, veltet til sides den store tunge steinen foran åpningen til klippegrava. Der stod det jo vakter, soldater med våpen. Steinen var blitt forseglet, men nå ble seglet brutt. Vanligvis trengtes det flere sterke personer til å rulle vekk en sånn en tunge stein, men engelen gjorde det helt alene. Han gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Og umiddelbart så kjenner jeg meg litt igjen, for jeg kjenner alltid behov for å sette meg ned etter jeg har gjort noe tungt kroppsarbeid, eller hvis jeg har gått en lang tur i marka eller på fjellet, da synes jeg det er skikkelig godt å sette seg ned på en stein. Men i dette tilfellet så er det nok ikke først og fremst for å hvile at engelen setter seg på gravsteinen. Først og fremst er det en måte å si til Jesus sine fiender som hadde vokta graven, at nå overtar vi. Nå har jeg overtatt steinen. Graven er åpen, og sånn blir det. Dere trenger ikke å prøve dere på noe. Soldaterne, vakterne, de skalv av redsel da de så engelen, og de ble liggende som døde. Altså, de svimte av skrekk. Men de var vist på beina igjen, ganske raskt, og sprang derifra for å melde ifra til overprestene. Akkurat det fortelles det om litt senere i kapitlet, hva som ble sagt da hos overprestene. Det kommer vi tilbake til. Og så er det kvinnene som kommer fram til graven, antagelig like etter at vakterne har flyktet av gårde. Som går det i hvert fall an å forstå det. Og de kvinnene blir forundret når de ser at gravsteinen er rullet til sides. Engelen viser seg for dem og sier, frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og han gir dem beskjed om å skynde seg av gårde, fortelle disiplene den store nyheten. Og det gjorde de, sprang av gårde, redde, men jublende glade for å fortelle. Men de fortalte ingen andre enn disiplene, foreløpig. Det var vanskelig for de som tok imot budskapet og tro på det, men Jesus viste seg for den ene til den andre utover dagen og kvelden, og til slutt for den samlet disippelflokken. Han kom inn gjennom låste dører til de om kvelden. Soldaterne som hadde voktet graven, de jo hadde sprunget av gårde, redde, men ikke jublende glade, inn til byen for å fortelle til overprestene alt som hadde hendt. Og der står det at overprestene og de eldste kom sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. For dette var en stor utfordring, hva de skulle gjøre nå. De ga soldatene en stor sum penger og sa, si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med ham så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette falske ryktet spredte seg blant folk. Både soldaterne og disse jødiske lederne visste at det ikke var sant. Og for en dårlig løgn det var også. For hvis soldaterne hadde sovet på vakt, noe som de i tilfelle ikke hadde hatt lyst til å innrømme, for da kunne de forvente en fryktelig streng straff hvis de bevepnede romerske soldater sovnet på vakt. Så det hadde de jo ikke lyst til å innrømme. Men hvis de hadde sovet, da kunne de jo ikke vite at disiplene hadde vært der og stjålet kroppen. For når vi sover, så legger vi ikke merke til sånne ting. Og hvis plutselig en soldat hadde våknet mens dette påståtte gravrøveriet foregikk, han kunne bare ha vekt de andre kameratene sine, og så kunne de ha stanset røveriet. Og hvis det hadde vært noe som helst sant i dette ryktet som ble satt ut, ja, da burde jo myndighetene med en gang satt i gang en svær aksjon for å fange disiplene og få tak i Jesus sin kropp, slik at de kunne motbevise historien om oppstandelsen. Vi hører ikke om noen ting sånn. Så det var en tåpelig bortforklaring de ble enige om, og det var et tåpelig rykte som ble satt ut. Men de kom ikke på noe bedre der og da. Og siden det var en stor sum penger også inne i bildet, så gjorde vaktene som de fikk beskjed om. De fortalte ingen om den lysende engelen som hadde kommet og åpnet graven. Ja, penger, det kan få oss mennesker til å si og gjøre mye galt. Men innerst inne så visste disse soldaterne at det hadde skjedd underfulle, overnaturlige ting der ute ved graven. Og jeg mistenker, men jeg vet ikke sikkert, men kanskje kom noen av disse vaktene senere til tro på den oppstandende Jesus. For og for alle deres synder hadde han dødd på korset, og for deres rettferdiggjørelse, disse soldaterne sin rettferdiggjørelse, og for deg var han oppstått, og for Pilatus, og for overprestene og de eldste, ja, for alle mennesker. I apostelgjerningene kapittel 6, der står det at evangeliet, Guds ord, nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen. Budskapet om forsoningen og oppstandelsen er et stort gledesbudskap med kraft i seg til å skape tro. Dette budskapet skal forkynnes for verden at vi er alle blitt forsonte med Gud på grunn av Jesus sitt fullbrakte frelsesverk. Dette er en gave som skal distribueres til alle folk og deles ut helt gratis. Og hver og en som tar imot denne gaven i tro, og bare stoler på den, og gleder seg over den, ja, han eier denne gaven og alle velsignelsene som denne gaven inneholder. I dåpen og ved trua på evangeliet så gjør Gud, den hellige ånd, oss til nye mennesker. Han føder oss på ny, ovenifra. Han gir oss en åndelige fødsel. En ny fødsel, sånn at vi blir personlig forente med Jesus, forente med hans oppstandelse og hans liv, sånn at det er våres oppstandelse og våres liv. Derfor skriver Paulus i 2. Korinterbrev, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. I Guds øyne er alle vi som tror på Jesus nye skapninger som står for Gud, fullkomment rene og rettferdige for Kristi skyld. Han gjør oss levende etter 2 dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. Vi får leve med Herren, både her i tida og for evigt. Gud være takk og lov. La oss be. Kjære himmelske Far, vi takker og priser deg for det vidunderlige påskebudskapet. At din evige sønn, Jesus vår Herre, ble overgitt til døden for våre synder og ble oppreist for vår rettferdiggjørelse. Vi ber deg at du må la ordet ditt gi trøst og håp til oss og alle som hører det rundt om i verden nå denne påsken. Driv ut all våres frykt og uro, og fyll oss med den freden som verden ikke kan gi. Din fred, din hvile og din fred som overgår all forstand. Hør vår bønn i Frelseren Jesu Kristi navn. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.